tomu dnešnímu tématu si otevřeme z Božího slova tři krátké texty a pokusíme se je nějakým způsobem stáhnout, snad můžeme říci na příklad a odkaz mistra Jana Husa. Janovo evangelium, kapitola 12. Verš 24. 5. 6. Amen, pravím vám, říká Pán Ježíš, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, tak ho ztratí. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Hlavní myšlenka tohoto textu je být zased. Být zased. Otevřeme list Židům, kapitolu 6, verš 11, 12. Toužíme potom, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Vemte si za vzor. Mít ten pravý vzor. A ta třetí myšlenka je také z listu Židů, velmi známý text kapitoly 12. začátek. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, a proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste vy neochabovali a neklesali na duchu. Hledět na Ježíše. Tak to první, být zased. Pán Ježíš použil obraz semene, aby vysvětlil jednu velkou duchovní pravdu. Bez utrpení nemůže být sláva. Bez smrti není plodný život. Bez ponížení není vítězství. To semeno je samo o sobě slabé, bezbranné. Pravda, některé rostlinné druhy mají velmi tvrdou slupku, ba dokonce skořápku. A někdy zahradník nebo ten pěstitel, který se tím hodlá zabývat, řeší problém, jak dosáhnout toho, aby ta slupka pukla a ten obsah mohl splnit své životní poslání. Vyklíčit, zakořenit a vytvořit nějaký ten rostlinný systém. Protože teprve tehdy, když to semeno, ať má jakoukoliv podobu, je zase to, tak pravda, semínko umírá, ale dostavuje se užitek. No možná, kdyby to semínko mohlo mluvit, tak by nám řeklo, že se mu do studené, vlhké země moc nechce. V tom pytlíčku a v lednici, aby tu klíčivost nestratilo, mu nic nechybí, nikdo po něm nic nechce. Asi si tam zvykne a je mu tam fajn. Jenomže být zased je jediný způsob, jak může naplnit smysl své existence. Z písma vyplývá, že boží děti jsou jako ta semena. Malá, většinou nevýznamná, ale mají v sobě život. Boží život. Jenomže tento život se nemůže plně rozvinout, jestliže se neodevzdají Bohu. To je jako být zase do té nepříjemné, vlhké, studené země, kam se nikomu nechce. Musíme sobě zemřít, řečeno slovy Pána Ježíše, abychom mohli žít v Bohu. A jediný způsob, jak žít plodný, užitečný život, je následovat Pána Ježíše v procesu, jaký prožívá to zaseté semeno. To znamená smrt, pohřeb, bez veškeré slávy, děje se to v skrytu, ale pak je to vzkříšení, něco nového vzniká. Těmito slovy Pán Ježíš vyzývá i nás, lidi dnešní doby, abychom mu podřizovali znovu a znovu své životy. Jistě jste si všimli, jaké tam jsou paradoxy. Být bez ovoce nebo nést ovoce. Ztratit svůj život nebo žít ve starosti o ten život. Sloužit sobě a nebo Kristu. Žít jen pro vlastní potěšení nebo přijímat poctu od Boha. To všechno je skryto v tom pojmu být zaset. Třeba takový žalud. Ten můžeme zničit dvěma způsoby. Z nějakého důvodu jsem se na něj rozlobil, tak vezmu kladivo, dám ho na kámen a rozbiju ho, zničím. Jiný, asi rozumnější způsob je vložit ho do země. Nejlépe do nějaké pukliny mezi kameny, kde je stále vlhko a kde jsou podmínky pro nový život. Žalud zanikne, ale podívejte se, za pár roků je tam slušný dub, který ty kameny rozvalí. Četl jsem o jedněch křesťanech, kteří navštívili dalekou misijní stanici. Ti křesťané byli zvědaví, jak tam ta práce jde a možná si říkali, budeme ještě podporovat, nebo už je necháme sami sobě. Když viděli, že ten celý tým je hluboce oddán té službě, tak to na ně udělalo velký dojem. Ovšem také si všimli toho, že tam není žádná civilizace, primitivní životní podmínky a žádná ta vymoženost, na kterou je člověk v dnešní době zvyklý. A tak ten jeden jim říká, no, to, co tady děláte, je úžasné, ale vypadá to, že jste se tu zaživa pohřbili. A odpověď zní, nepohřbili jsme se, my jsme byli zaseti. Pán Ježíš věděl, že se přibližuje hodina jeho utrpení a smrti a tento fakt působil na tu lidskou stránku jeho bytosti. Takže jsme četli, že čteme v písmu, že jeho duše byla stísněná, že prožíval to, co prožívá každý člověk, když je pod tlakem, prostě úzkost. Ne proto, že by si dělal otazníky nad vůlí nebeského Otce, ale že si plně uvědomoval, co znamená kříž. A tak vyslovil krátkou modlitbu. Otče, oslav své jméno. A tak tu proti sobě stojí moje pohodlnost nebo poddajnost. To je otázka. Když mě půjde o život pohodlný, půjde mi o naplnění těch mých potřeb. Budu se strachovat o svůj život a sotva kdy budu zaset. Jestli však odevzdám svůj život a budu znovu a znovu umožňovat Pánu Bohu, aby mě použil, pak nikdy nebudu sám a budu moci prožívat radost z toho, že snad nesu nějaké ovoce k Boží slávě. No než člověk doroste k takovému postoji, chce to čas, je to proces. A tak konečně, jak tomu bylo u Jana Husa. Když dnes přijdete v Husinci do modlitebny církve bratrské na původní staré budově, postavené na místě původní stodoly, kterou koupil v ruce tuším 1890 Alois Adlov za 90 zlatých, tak je část známého Husova výroku: Věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu a braň pravdu až do smrti. Jakou pravdu? Už to řekl Petr Šedivý v modlitbě, že šlo o pravdu Boží. Tomu Husovu výroku totiž předchází: hodné jest každému člověku, aby nic všetečně nedržel, ale poznaje pravdu Boží, pevně se jí držel až do smrti, neb pravda, tedy tato pravda, konečně vysvobodí. Neb jí Pán Ježíš: když zůstanete v mé řeči, věru moji učedníci budete a vy poznáte pravdu a pravda vysvobodí vás. Která tedy pravda vysvobozuje a vítězí? Jedině pravda Boží, protože samotná pravda ta nevítězí. Prezidentská pravda na Hradčanech to sice hlásá, že pravda vítězí, ale víme, jak to s tou pravdou je. Z toho nápisu na vlajce se časem ztratilo to jedno důležité slovko Boží. Husovy začátky byly jiné než takhle slavné, prostě lidské. Ve svém výkladu desatera říká: vyznávám svou zlou žádost, že když jsem byl žáčkem, tehdy jsem měl mysl, abych brzo byl knězem, abych tak měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem zácen. Ale zlou tu žádost poznal jsem, když jsem písmu porozuměl. Jiné prameny udávají, že to bylo spíš přání jeho matky, aby byl knězem. Konec konců, která matka by nechtěla, aby se její syn měl lépe než ona. Relativně dobře. Měl zajištěné postavení a ještě k tomu úctu od lidí. Porozumění písmu, té pravdě, která vysvobozuje, porozumění Kristu, Husa dovedla nakonec k tomu, aby byl zased. Proto o Husových vrstevnicích dávno nikdo nic neví. Ale památka Jana z Husince je živá stále. Snad ještě jednu větu dodám, že porozumět písmu není jen záležitost mozkových závitů, intelektu. Stejně tak, ne-li ještě více, je to i záležitost našeho srdce. Kdy člověk poznané pravdě se poddává, kdy k ní získává osobní vztah, miluje ji a potom ta pravda může člověka i měnit. Být zased. To druhé, pravý vzor. To je Židům 6, jak jsme četli. Mladý člověk potřebuje mít dobrý příklad, vzor, který ho táhne a inspiruje. Třeba být jako Jágr nebo Berdych, Kvitová. No, ovšem má to své limity, kdo má peníze na to, aby od malička mohl trénovat. Nicméně my rodiče, když máme děti, jsme rodiče, tak máme děti, máme velkou odpovědnost, ale i výsadu v tom, že nejvýraznější způsob, jak můžeme s těmi uličníky a daryby něco udělat, je být jim příkladem. My jsme ty naše děti k ničemu moc nenutili, ale dobře mohli vycítit, co a jak by se mělo a co už asi tak ne. Nevím, jestli jsme to dělali dobře, Pán Bůh nám buď milostiv, ale zatím všecko nasvědčuje tomu, že se Pán Bůh slitovává. No ta vrcholový sport, to je tvrdá dřina, odříkání. Já si vzpomínám na jednoho jockeye, nebyl to Váňa tedy, jo. Tak vysoko moje kontakty nesahaly. Ale potřeboval jsem koňský hnůj, tak jsem šel do chuchle a tam mě chlapci ho vždycky napytlovali za nějakou malou odměnu. A tam jsem mluvil s tím jockeyem, pohostil kde koho, ale sám nic nejed. Proč? Mám svých 45 kilo a víc ani deko. Já bych jinak nevyhrál. Kuň by to měl těžký. To je odříkání, to je dřina nejen pro toho koně. No, apoštol Pavel to říká krásnějšími slovy. Všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. To si netroufám vůbec o sobě říct. To nesahám ani po kotníky. Ale podobné zanícení pro Krista a jeho pravdu vidíme u mistra Jana. Několik vět z Husova listu Pražanům 10. června 1415. Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným Čechům, jež Pána Boha milují, žádost svů vzkazuje, aby Pán Bůh dal jim své milosti přebývati i skonati a v radosti nebeské navěky přebývati. Věrní a bohumilí páni a paní je, bohatí i chudí, prosím vás a napomínám, aby Pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, aby pravdu Boží, kterou se vás z Božího zákona psal a z řečí svatých kázal, aby si je té drželi. Prosím také, ač by kdo ode mne slyšel nakázání neb soukromě, co proti pravdě Boží je, a neb aby kde psal, jenž úfám Bohu toho není je, aby toho nedržal. Psal se vám tento list v okovách. Čaka je, na zajtři je, na smrt odsouzení je, maje plnou naději v Bohu, abych od pravdy Boží neustupoval a bludov, které jsou na mě křiví svědkové, svědčili, abych se neodpřísahal. Také prosím vás, aby se milovali. Dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. Do těch okovů se Jan Hus dostal kvůli své odvaze kritizovat hamižnost mnohých kněží a jiné zlořády církve. Tak třeba na pohřbu jednoho tehdejšího mnohoobročníka, jak se jim říkalo, Petra ze Všerub, který měl 4 kanovnické prebendy, se odvážil říci na pohřbu, jo, kde se mluví samé dobré o těch. Tak jim říká, kdokoliv vyžaduje za svátosti peníze a od vydírání ústati nehodlá, a zvláště když vydírá nehodně a nehodně nutí chudé, aby dávali, každý takový a všichni, kdo tací jsou, jsou falešní proroci, svatokupci a tedy kacíři. Dovedem si představit, že to kázání byla poslední kapka, kterou číše trpělivosti tehdejší honorace přetekla. Sám proti všem, vězení a někdy i smrt. Tak někdy končí ti, kteří mají odvahu se postavit totalitě. Musíme si však být jistí, že máme na své straně jasné Boží slovo, než se vzepřeme autoritě vlády. V jakém to žijeme světě, když dobří, zbožní lidé, jako třeba mistr Jan Hus, mohou být zamordováni bigotními fundamentalisty? V dnešní osvícené době máme stejný problém. Zajímání rukojmích, útoky anarchistů, bombardování nevinných a tak dále. Vše ve jménu politiky nebo nějakého náboženství. Nejspíše to tím, že srdce lidí se nezměnilo a bez boží milosti se také nezmění. Kdo si dnes za svůj vzor zvolí postoj našeho jubilanta? Mít ten správný vzor. A ještě aspoň krátce to třetí. Pohled upřený na Ježíše. Z Židům 12. Ta předchozí kapitola 11. uvádí dlouhý seznam oblaku svědků, kteří také měli své problémy, ale řešili je vírou. Do tohoto seznamu jistě patří i mistr Jan Hus. Když Hus uviděl hranici, byly na ní narovnány dvě fůry dříví a slámy, padl na kolena a modlil se: Ježíši Kriste, synu Boha živého, jen si trpěl za nás, smiluj se nade mnou. Pane Ježíši Kriste, tuto hroznou a ohavnou smrt pro tvé evangelium a prokázání tvého slova chci pokorně a milé trpět. Pak ho ještě vybízeli, aby odvolal. Odpověděl: Bůh je mi svědek, že těch věcí, které jsou mi falešně připsány, jsem nikdy neučil a nekázal, ale první účel mého kázání a všeho jiného mého jednání a psaní zajisté byl ten, abych lidi vyvedl z hříchů. A na té evangelické pravdě, kterou jsem psal, učil a kázal ze zákona Božího, dnes vesele chci umříti. Zdaleka ne každý opravdový křesťan zemře mučednickou smrtí. Křesťané totiž nevyhledávají smrt svou a ani někoho jiného. Nenosí cosi v igelitové tašce, aby to někde nenápadně postavili. Ale jsou situace, kdy je takové krajní svědectví nejvýmluvnější a stává se semenem, které bylo zase to a z něhož zešla i hojná sklizeň. Hus nebyl revolucionář, jak chtěli slyšet komunisté v Husinci, když moje žena se hlásila na vysokou školu. A i když věděla, co chtějí slyšet, tak jim tvrdila to, co si myslela, jako ten paličatej Hus proti zdi. Ne, on nebyl revolucionář, to byl kněz, který pochopil jinak Boží slovo, než tehdy bylo v kurzu a tu pravdu měl tu odvahu jim říct. Když už jsem mu té žádosti za 2 měsíce dostal odpověď, to už uplynula doba na nějaké odvolání. Vaše žádost byla zamítnuta orgány vyšší moci. Momentální úspěch není rozhodující test pravdy. Falešné věci a různé sekty se rozrůstají mnohdy rychleji než Boží církev. Tento svět je bitevní pole, na kterém spolu zápasí pravda a to jiné špatné. Často to vypadá tak, že pravda už je na popravišti a zlo si vesele sedí na trůnu. Jak to ten Hus a jemu podobní dokázali, že dovedli podstoupit oběť nejvyšší, aby nezapřeli a nesklamali? Jednoduchá odpověď. Hleděli na Ježíše. Já teď hledím na hodiny a musím to udělat jako můj oblíbený bratr Josef Kurz, že ten třetí bod prostě nestíhám. Tak si to veme za domácí cvičení, co to znamená hledět na Ježíše. To je fantastický text, ty 3 verše z Židům 12. Je to prostě z toho sportovního světa, co ten běžec musí a co nesmí. Než se dívám na Ježíše, musím se dívat na sebe, abych se zbavil toho, co mi překáží a co mi brání. Tak to je chvíle pro osobní meditaci a sebezpytování. jestli vůbec běžím, anebo je tak lážo plážo, nebo občas se přibližuji nesměle. Co jsou ty zátěže, kterých bych se měl zbavit, abych doběhl nebo dokonce vyhrál? Proč se dívat na Ježíše? No, protože on je původce, ale i dokonavatel naší víry. Říkám si, ta moje víra je tak malá, že to nestojí za zmínku. Jen tak, tak, ještě, že v toho neviditelného doufám, občas se k němu obracím, když nevím, kudy, kam. Když se umírající Izraelita zahleděl na vyvýšeného hada na poušti, byl uzdraven. Je to ilustrace našeho spasení skrze víru v Krista. Jelikož Ježíš je původce a dokonavatel naší víry, znamená to, že víra v něho uvolňuje jeho moc v našich životech. Kristus je totiž obojí. Příklad, ale také ten, kdo dodává sílu a schopnosti. Ještě něco jiného než trenér, který pokřikuje na mužstvo a snaží se je vybičovat k většímu výkonu. Když Krista spatřujeme v jeho slovu a podáváme se jeho duchu, dává růst naší víře, pomáhá běžet a do cíle doběhnout. Protože ještě nás čekají krásné písničky, jen poslední dvě věty. Pán Bůh nevyzývá každého z nás, abychom zemřeli mučednickou smrtí. Ale vybízí nás, abychom byli v Římanům 12. Živá oběť. Živá oběť. Z určitého pohledu je vlastně obtížnější pro Krista žít, než pro něj zemřít. Jestli však pro něho žijeme, budeme ochotni pro něho i zemřít, jestli to bude Bůh od nás požadovat.